Рамил, Башкорт Курултайында еш булмаса да рәисләр даими алышынып тора. Бу алышынып торуларга без журналист халкы күнеге битеп дә барабыз буга инде. Шулай да бу араларда гына яңа һәм яш рәис китереп кую нәрсә белән бәйле булды.
Курултай үтергә тиеш июнь аенда. Менә ярты ел гына калды, шуңа карата безгә үзен аңлайбыз. Ул кирәк кризисный менеджер дип әйтергә. Минем уенса ул менә шул яңа итәксе килгән яш кеше, әйбәт, Азамат Закиевич Галин һәм башка аппаратта да күп яш кешеләр, ул менә шул кризис менеджерларның функцияларын оештыралар, йеткерәләр. Беренче яктан, икенче яктан бит аңларга тиеш бит, бүтә Россиядә ул бер бар тенденция, Татарстанда мәгән шул тенденция бар. Ул бара яшьләрне шул общественный эшләргә күбрәк нит тартырга һәм эштәндер дип уйларга. Общественный шул үзе-үзе аңлаеп, ул шул волонтер яктардан сыгырга тиеш ул акчалар да кимә, бер кемдә дә килмәй. Шуңа карата яшьләрнең потенциалдарды, ул тырышларын ул шул эшкә нисек тартып һәм шул эштә алар эшләргә тиеш дип уйлайбыз. Беренчедән шул яктан килгәндер, икенче яктан барыбыз аңлайбыз. Менә хәзерге Россиядә ике тенденция бар. Бер яктан без күрәбез, политик яктан ул беренче региондарда һәм халыктарда кыскарту нәмәкәләре бар, әйбәт, аңлайбыз. Икенче яктан менә әйтәбез, граждан общество дип аны рус телендә әйткәндә төзекләйбез. Шуңа карата менә граждан общество булгас, икенче яктан ул бит гражданское общество рус әйткәндә ул җирдән, халыктан чыга. Ул бер инде аны дәүләт органнарының инициатива түгел. Шуңа карата без уйланып, менә был курултайды, мәсәлән, үткәрергә максималь рәвештә ни менән? Халыктың ни менән? Нияте менән. Шуңа карата без согласно положению о выборах делегатов на Всемирный курултай Башкир, у нас предположено следующее, что в Башкортстанда бер делегат, ул һәр бер башкорт 18 яшенә иткән, уже делегат булырга мөмкин. Бер яктан, икенче яктан, административ яктан ресурс барыр да кирәк. Ләкин менә икенче курултай караганда бер ни бар, аерылма. Булсак та менә административ менә райондарның главалары, етәкчеләре, улар монда техник рольләр гына уйнайдар. Улар әй делегацияның башлары була, ләкин делегат менән була, халык менән һайланган генә кешеләр. Менә без шуны яктан үтенәбез, яшьләр менә хәзерге аппарат һәм хәзерге итәкчеләр курылтайдан уйдайбыз. Менә шул яктан һәм курылтайның эшен әзрәк үзгәртергә.
Менә Рамил әфәнде, сез әйттегез, кризис менеджер ди. Башкорт конгрессында, башкорт курылтайында нинди шундый кризис чалымнары бар иде мине?
Улай дип әйтеп булмый, ләкин менә шул ярты еллык вакыт, бер яктан, икенче яктан бит барыбыз аңлайбыз. Менә 90-нчы елларда бит барыбыз Татарстанда ала, Башкортстанда ала килгән менә активистлар, ары барыбыз уже шул эштә уже бер яктан арыгандар да. Дип әйтеп була, икенче яктан да уларның энергия потенциал һәм рухлары һәм белемләре уже яшьләргә бирелергә тиеш дип мин аңлайм. Шуңа карата менә яшьләрне бу эшләргә тартыу, бу менә бу опыт Улы Гайдардың, бу Улы Гайдарды һез китегез без килдек дип улай түгел. Әлбәттә менә барыбыз Улы Гайдар белән гел безнең бергә йөриләр, бергә йөрәтәләр. Һәм мин уйлайм, уларның менә опытлары ул безгә күрсәтеп аңлайм. Шуңа карата хәзер без яшьләрне тарта башламаха касан тартабыз.
Димәк, башкорт курылтайының ниндидер эш юнәлешләре, яшьләрчә яңаша үзгәрәчәк. Менә бу сайлаулардан тыштагы нәрсәләр үзгәрә.
Вот мин уйлаемса, үзе аңлайбыз, менә күп һораулар, вот бүгенге менә совещаниялар һөйләштек, әйбәт. Без аңлайбыз, менә политик яктан безнең итәкчеләр, республикаларның, регионның, башка областьларның да бер яктан менә безнең федераль центрдан үзәгенең әдәрәк бер инде бер ни зависимость бар дип әйтә була.
Бәйлерәк.
Бәйлерәк тор шул. Һәм шуңа яктан менә общественный оешмалар ул яктан ирекле. Шуңа карата без уйлайбыз шул общественный оешмалардың шул ирекне менән файдаланып, безнең халыктың бүтән ниятләрен улар яхшырак иткереп ала. Уларның инструменттары безнең республикаларның итәкчеләреннән башкарак. Ләкин минең аңлавымча улар һәр бер ситуацияларда Уларда ниндидер ыңгай яктан килеп чыгырга мөмкин.
Рамил әфәндем, тагын бер мәсьәлә, ялгышмасам, декабрьдә Башкорт конгрессы белән Татар конгрессы үзара килешү төзеде. Казанда булды бу, аңа Татар конгрессы рәисе Уфада да булган иде. Менә бу килешүгә карата ул үз кешендә калачакмы, я булмаса яңа төрле үзгәрешләр киләчәкме?
Юктыр дип уйлыйм. Бер нинди үзгәрешләр кирәкмәй, чөнки менә киткән рәисләр дә, бүтән активистлар һәм бүген олыгы агайлар әйтәләр. Менә бу Татар конгрессларында йөрегәндә күп нәмәләргә өйрәндек дип әйтә. әйтәбез. Барыр, сез бездән өйрәнегез. Без сездән. Ул бирәк тә безнең өчен ул күп мәгънә таурга тиешбез. Шуңа карата мен уйлыйм, үзгәртергә перспектив та юк икенче яктан да, һәм безнең яктан да теләк тә юк дип уйлыйм. Ике халкыбыз
тагын бер сыдан алдарак та сөйләшеп торган идек. Ул да булса Башкортстандагы татар оешмалары белән сезнең мөнәсәбәтләр.
Бигрәк тә шул яктан менә әйтәгәле, вот кытык ситуация килеп сага. Менә былтыр без шул регионат компонент үзгәрештә киткәндә без әйткәнек әле. Менә башкортлар организациялары сыктылар пикетларга, үзләренең протестларын чыгардылар. Ләкин менә Башкортстандагы татар организация безне шул правда бер дә нисептә ярдәм итмәнләр. Ләкин уңга карамастан Мәскәүдәге татар организациялары Казандагы һәм башка илләрдән сахаланы, алар бергә ярдәм китерделәр. Үзләре дә сыктылар. Һәр бер-беребезгә, һәр бер көнгә даже икенче яктан синхронизация дип үткәргән ик. Мин уйдаем шул. Менә кызык ситуация килеп сыкты. Безгә бер мәсьәлә китерәм. Менә региональ компонентты юкка сыгырдылар. Татарстан Республикасында да, Башкортстан Республикасында да башкорт һәм татар телләре ул дәүләт телләре, әйе бит. Башкорт теле мәктәптәрдә калдырым, безнең республикада мәсәлән. Ләкин менә региональ компонент ясаган туган телләр, әйе бит. Менә марыйма, татарма халкым һәм башчуваш халкым телләре ул юкка сыгырылды, ул федераль яктан сыгырылды. Ләкин икенче яктан иллюзия килеп сыкты. Башкорт теле калган, башка телләр каламаган, ул башкиризация һәм башка башкорттар яман дип әйтелә. Ләкин бу бит иллюзия, ул без беребезне тармар итәргә нитлегән. Вот шул ситуация әдәләр мөмкин булырга, әйе бит. Шуңа карата без үзебез аңларга тиеш, башкорт мен һәм татар халкы аңларга тиештер. Без беребезгә бүлергә бәлки бардыр бер нидер.
Вакытта башкорт проблемасы.
Әй, бардыр, бардыр, бардыр. Ләкин бер шул проблемалар безне киренсә бердәмлек булырга тиеш. Минемсә вот менә нинди дивиз булырга тиеш. Бер булмаһак та, бергә булайык дип әйтәем. Һәм онса киренсә менә Татарстанда мәсәлән менә татар организациялары белән берәй федераль структуралар исемләрен әйтмәем берәй. Әй бит, без Башкортстанда сырга гел уйыбыз бар. Мәсәлән, менә ноябрь, декабрь, бер горсовет янында башкорт татар оешмалар бергә сыккан. Кайда плакатлар Фәүзия байрамы торганда, әй бит. Башкалар әйе. Менә исемдә тора, вот без килгән бу башкорттар белән менә типа менә татар активистлары шатланган шул. Һәйбәт бер яктан. Бер-бергә тиешеп. Үзебезнең яктары мәсәләләр булса да, ләкин шул вакытларда бер-бер бергә торырга тиеш. Ләкин әгәр улай ситуация шундый инде, әгәр улай килеп сыкмай шул. Минем уемса, кызганыска каршы һәрбер сакта башкорт та татар да оешмалар һәрбер политик ситуациянең аманаты булып тора шул. Ләкин без ул общественная оешмалар, ул политик ситуация аманат булырга тиеш түгел.